Esiet sveicināti podkāstu Valmierīgas sarunas klausītāji. Pavasaris ir klāt. Gaujas krastos sāka reibināt ievziedu smarža un lakstīgalu dziesmas. Pali noskalojuši smilšainos krastus un upe klusi šalcot rāmi plūst uz jūru. Tas nozīmē, ka strenči pošas svinēt, jo tuvojas tradicionālie, nu jau 26. Gaujas plostnieku svētki. Šogad ar devīzi ieklausies tava gauja šalts. Gaidāmie svētki ir īpaši, jo šogad Strenču pilsēta svin 95. Jubileju un pērnā gada nogalē Gaujas plostnieku amata prasmes iekļautas UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā. Podkāstā Valmierīgas sarunas par plostniecības tradīcijām Strenčos un gaidāmajiem svētkiem pastāstīs viena no svētku organizatoriem – Strenču kultūras centra vadītāja Sarmīte Caune. Esiet sveicināti studijā!
Labdien!
Tradīcijai jau ir ilgs laiks 26. svētki. Kurš bija autors šai iniciatīvai?
Nu jā, 26 gadi nav nedaudz, varbūt nemaz, bet priekš svētkiem man liekas, ka ļoti daudz. Un iniciators šiem svētkiem bija Mārtiņš Gaigals, kas arī ir plostnieks un plostnieku tradīcijas, viens no plostnieku tradīcijas turētājiem.
Un kādas ir vispār tradīcijas Strenčos un vispār Gaujā šai plostniecībai, no kurienes tā saknes ir?
Nu, saknes ir, man liekas, tālā senatnē, kad patiešām īsti plostnieki pludināja baļķus un kokus un pa Gauju, un nu, lai viņus dabūtu tur, kur viņiem jānonāk. Un tas bija ļoti smags un varbūt ļoti vīrišķīgs darbs. Un šie te plosti, baļķi pludinājās gar Strenčiem. Un cik es esmu dzirdējis, tad Strenči arī radās. Tikai tāpēc, ka tur pludināja plostus. Plostnieki apstājās, nakšņoja. Tad tur arī bija visādas citādas izdarības, bija krogi, radās dzīves vieta viņiem, un viņi tur samīlējās, un viņi tur ieprecējās, un tā radās Strenči.
Vienvarena pilsēta. Spriežot pēc vēstures faktiem un cik daudz tur bijuši mājas, kuras varbūt tagad vairs nepastāv, šai tradīcijai ir ilgs laiks un to arī novērtējuši gan Latvijas mērogā, gan arī pat pasaules mērogā.
Nu jā, 2018. Gadā Gaujas plostnieku amatu prasmes tika iekļautas Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Nu, šajā sarakstā tiek iekļautas vērtības, kas ir atzīstamas par valsts aizsargājumu kultūras mantojumu. Šo iekļaušanai ir ļoti plašs attiecīgās kopienas atbalsts un arī līdzdalība. Un, par šiem plostnieku svētkiem varētu teikt, ka tiešām ir liels un prieks un lepnums par to, ka Gaujas plostnieku amatu prasmes ir atzītas arī pasaulē. 2022. Gadā UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā iekļauts elements koku pludināšana, ko pārstāv arī Gaujas plostnieku amatu prasmes. Nu jā, tātad 12. Maijā, 2015. Mūsu plostnieku biedrība un daži pārstāvji arī no Valmieras novada ir aicināti uz kultūras ministriju, kur kultūras ministrs pasniegs sertifikātu par to, kad mēs esam iekļauti kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā.
Un tātad šo vēsturi centās atjaunot pirms 26 gadiem. Un kā tas izdevās?
Tie paši pirmie gadi nav man īsti atmiņā, bet es saprotu, kad plostu siešana bija, un pats pirmais plosts ir bijis ar trim plenēm. Tas, kas man ir palicis atmiņā, bet jau ir 11 plenes, un plenes ir tie sasietie plosti, un sasietie baļķi, kas top par plostiem, un sākotnēji viņi ir bijuši tiešām tādi maziņi, un varbūt netik jaudīgi kā tagad, bet tas, ka viņi tiek sieti pie Spicu tilta, kas ir Valkas novada pusē, tā gan ir tradīcija, jo tur viņi ir sākti un tur viņi turpinās. Un trīs dienu garumā viņi tur tā kā peld, kamēr norās Strenčos pie Eistrādes.
Un visus šos 26 gadus svētku neatņemama sastāvdaļa ir arī ārzemju viesi, kas ir piedalījušies, jo šīs tradīcijas tiek izkoptas ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē. Varbūt pastāstiet arī, kas ir bijis Strenčos?
Nu, Strenčos ir bijuši plostnieki no Polijas pilsētas Ulānovas, Čehijas plostnieki, Taranis biedrība, un viņi ir bijuši arī ar uzvedumu Čehu bruņinieku cīņas, kas ir notikuši plostnieku svētku ietvaros, un mums ir bijusi arī liela asambleja, kurā ir bijušas tiešām nu, daudzas valstis. Varbūt es pat visus nenosaukšu, bet tas bija iespaidīgi, kad svētku dienā noārās plosts un tad bija redzami šie daudzie karogi un plostnieki un delegācijas. Tas bija ļoti skaisti un iespaidīgi.
Tātad šī ārzemju asamblejas pārstāvi bija visas tās vietas, kur pasaulē arī šī tradīcija tiek uzturēta, tā es saprotu, ja?
Nu jā, tur, kur notiek plostu siešanas un plostošanas pa upēm, tur arī no tām vietām arī bija ieradušies viesi. Mm-hmm. Viņi, protams, bija savos tautas tērpos vai arī savu biedrību tērpos, un viņi izskatījās ļoti grēzni. Es atceros poļus, kur meitenes nu, bija tiešām savos nacionālajos tērpos un grēznes ar vainadziņiem un māja skatītājiem no plosta ar saviem vainadziņiem. Un, nu jā, tas bija ļoti skaisti.
Un kā jūs arī ikdienā tā regulāri uzturat sakars ar šīm te vietām visa gada garumā?
Nu, jāsaka tā, ka kultūras centrs, kultūras darbinieki īsti neuztur, bet biedrība Gaujas plostniekiem ir vairāk saistīta ar šīm lietām, un viņi arī sarakstās, un viņi arī aicina, viņus aicina, viņi aicina. Nu, kultūras darbs ir veidot šos svētkus.
Un šo tradīciju arī ir prieks, ka pārņem arī Latvijā. Latvijā tātad Gauja jau nebija vienīgā upe, kur notika plostu siešanas un pludināšanas, kur vēl tas pašlaik notiek? Es dzirdēju, ka šogad notika vēl plostnieku svētki, jau ir notikuši Latvijā vienā vietā.
Nu jā, tā ir Kurzemes puse, Bārtas upe. Šie plostnieki bija pagājušajā gadā ieradušies, lai mācītos siet plostus, jo mums parasti plostnieku svētki nesāks ar svētkiem, viņi sāks ar plostu siešanu. Un tā ir vienmēr bijusi tās nedēļas trešdiena. Un tad arī iepriekšējā gadā šajā laikā ieradās Bārtas vīri un varbūt arī sievas un mācījās siet plostus. Un šogad šie te plosti jau peldēja pa Bārtas upi.
Tātad tradīcija iet plašumā un par to ir liels prieks, bet tagad parunāsim tieši, kas ir šogad gaidāms 26. Gaujas plostnieku svētkos Strenčos. Es skatos plaša kultūras programma trīs dienu garumā.
Jā, trīs dienu garumā, tāpēc, ka šogad tā nu ir sanācis, ka būs trīs dienas, bet ne pilnas dienas, būs trīs pusdienas. Tad 19. maijā mums būs vakarā Cēsu teātra izrāde un pēc Cēsu teātra izrādes vakara mūzika. Vakara mūzika uz Gaujas ir īpaša Strenčiem un es domāju, ka tagad ir pārņēmuši daudzi, kuri izmanto tādu iespēju, kā laivā iesaidināt kādu no mūziķiem un klausīties mūziku vakara noskaņās uz kādas no upēm. Strenčiem tā ir tradīcija jau no pirmajiem plostnieku svētkiem, un es zinu, es pati nebiju un neredzēju šo stāstu, kad ir bijušas divas laivas, kurās ir bijuši bruņoto spēku pūtēju orķestrs, un ka tas ir bijis ļoti, ļoti iespaidīgi. Un cilvēki ir iesākuši no mūsu nu jau skaistā jaunā atjaunotā tilta, nāk gar Gaujas krastu un klausīties mūziku, un viņi ir pieraduši, ka te ir obligāti jābūt laivā, un laiva lēni peld, vai nu tur skan kāds mūzikas instruments, vai nu tur atskan balss, bet būtībā tā ir tradīcija, un šī laiva peld no tilta līdz pašai garām Eistrādei, garām plostnieku parkam, līdz pirtī, un cilvēki soļo un aplaudē un ieklausās vakara mūzikā uz Gaujas. Šogad šī vakara mūzika būs mazliet savādāka, bet tas, lai paliek noslēgums, lai tā paliek intriga, jo cilvēkiem, kuri atbrauks, tas būs skaists. Vakara būšana pie Gaujas. 20. maijā tad nu, mums sāksies tradicionālais plostnieku mairažotāju un amatnieku tirgus, kura laikā būs arī pašdarbnieku uznāciens, un 17. mēs sagaidīsim grupas Dzelzs Vilks koncertu estrādē. Pa vidu būs arī plostnieku sporta spēles, kas ir neatņemama sastāvdaļa plostnieku svētkos, un galvenā balva tur ir patas motorzāģis, kas arī ir svarīgi, jo nu, jau otro gadu pata mums dāvina šo motorzāģi, lai plostnieku sporta spēlēs kādam no galvenajiem favorītiem to uzdāvinātu. No pulkstens 18. tad nu, mēs sāksim, pareizāk no 18.30, mēs sāksim sagaidīt plostu. Un plostu mēs tradicionāli sagaidām ar kādu deju, ar kādu dziesmu. Vakara vadītājs mums ir Gundars Grasbergs. Un tad nu, līdz pulkstens 19. mēs priecāsimies, dejosim, dziedāsim un tālumā skatīsimies, vai neparādās plosts. Tātad 19. Notiks plosta norišanās krastā. Nu, mēs ceram, ka 19. jo plostu nevar tā kā automašīnu iedarbināt, un viņš nevar atnākt tādā laikā, kādā mēs ieplānojam. Ir bijis laiks, kad mēs stundu gaidam, jo tas ir atkarīgs no ūdens līmeņa, no viņa ātruma. Plosts vienmēr iet savu ceļu. Un viņam viņa ceļš ir viņa ceļš, un ne tas ir izdibināms cilvēkiem, ne tiem, kas atrodas uz plosta, kādreiz viņš var aiziet pa visam šķērsām un ne uz to pusi, kur viņš tik ļoti tiek gaidīts. Bet plosts pienāk vienmēr, vai ātrāk vai vēlāk, viņš ir vienmēr nories, un nu lūk, un tad, protams, būs kulminācija, tad būs noteikti ieradies kāds pārstāvis no Nacionālā kultūras centra, tad mēs arī tautai visiem tiem, kas būs ieradušies uz svētkiem, parādīsim, kāds tad izskatās šis apliecinājums, ka mēs esam, mūsu plostnieku biedrība ir iekļauta šajā UNESCO sarakstā. Tad, protams, būs plostnieku sveikšana, neteikšu ar ko, jo arī tas ir plostniekiem pārsteigums, bet šogad mūsu apvienības pārvaldes vadītājs arī ir ļoti iesaistījies tajā, un viņiem būs īpašs, katram plostniekam būs arī īpašs apliecinājums ar kaut ko tādu, kas paliek viņu atmiņā sakarā ar šo te iekļaušanu UNESCO. Plostnieki vienmēr krāja nozīmītas, jo šīs nozīmītas tiek katros plostnieku svētkos viņiem dāvātas, un tad viņu cepures vai vestes vienmēr ir nospraustas ar šīm nozīmītēm. Ir mums cilvēki, kuriem ir tiešām nozīmītas no pirmajiem, vai varbūt negluži no pirmajiem, jo varbūt tad nebija tā nozīmīta vēl, bet šogad būs viņiem ļoti skaists. Skaista lieta, kuru viņi varēs nēsāt un lepoties ar to, ka viņi ir iekļauti šajā mantojumā. Nu tad pēc plostnieku godināšanas mūs sagaidīs Uldis Marhilēvičs ar savu koncertu stāstu Tobago. Es gribētu pateikt, ka kāpēc Tobago un kāpēc ūdens? Tāpēc, kad šogad plostnieku svētku nosaukums ir ieklausies tava gauja šalts. Mēs nu jau trešo gadu mēģinam šo svētkus un šo programmu veidot tā, lai tas būtu kaut kāds stāsts par kaut ko. Nu šogad tātad mūsu gauja ūdens un ūdens sarunas un stāsts par ūdeni. Un Tobago jau arī ir stāsts, varbūt ne par gauju, par upi, bet tomēr ūdens stāsts, un tāpēc ir šis te Marhilēviča koncerts stāsts. Pēc tam, nu varbūt varu pateikt, ka būs ļoti, ļoti tautā mīlēti mākslinieki, būs Igo, būs Andris Ērglis, Ieva Sutkova, Aija Andrejeva, un arī Gundars Grasbergs šajā koncerts stāstā izstāstīs stāstu dziesmu starplaikos. Nu, un 21. plānojam apmēram 40, bet varbūt, ka būs jau pulkstens 10, mēs aizdegsim savu sveču mežu. Cik nu tas ir mežs, bet tā ir estrādes teritorija ar kokiem, un tā iedegsies sveču liesmiņās, sveču gaismiņās, un arī mūsu skaistā promenāde iedegsies gaismu lampiņās. Tas ir tāpēc, kad arī šogad ne tikai mums ir apbalvojums un ne tikai tāpēc, ka mums ir šis te apliecinājums, bet tāpēc arī, ka Streņķiem ir 95 gadi. Un mēs neesam šo jubileju atzīmējuši. Mēs to atzīmēsim kopā ar Postnieku svētkiem. Nu, un tad nu, mēs aicināsim visus cilvēkus doties pie Postnieka, pie mūsu laivu piestātnes, kur biedrība šūpolēs un Streņš apvienības pārvalde. Un arī kultūras centrs ir parūpējies par to, lai būtu lielā svētku torta. Svētku torta arī būs iespaidīga un būs liela, un katrs varēs saņemt šo svētku kūkas gabaliņu. Saņemot kūkas gabaliņu, viņš varēs klausīties mums veltīto pirmatskaņojumu, kas ir Kristapa Krievkalna un Elīnas Krastiņas kopražojums zem nosaukuma Mana gauja šalts. Un tas ir veltījums Streņš pilsētai jubilejā un Plosnieku amatu prasmi iekļaušanai UNESCO. Nu, tātad šīs pirmatskaņojums izskanēs ne tikai ar Elīnu un ne tikai ar mūziķiem, bet viņš izskanēs kopā ar mūsu mazajām notiņām. Mums likās, ka mazās notiņas ir vēl mazas un kad pietiks spēcīgas dziesmas, pietiks spēcīgas upes kā gauja, darētu arī viņu balstiņas. Lai mazais saskan kopā ar lielo un vareno, liekas, ka šī dziesma būs tāds ļoti emocionāls baudījums vakarā. Nu, pēc dziesmas izskanēšanas cilvēki joprojām varēs ēst savu kūku, baudīt kafiju, skatīties uz sveču liesmiņām, un tad mums būs ūdens trūklaku šovs gaujā, un tas ilgs līdz 2024. Kaut gan 2023. Sāksies Bauer grupa Galaktika. Kāpēc atkal Galaktika? Tāpēc, kad Streņšos Plosnieku svētkos ir arī izveidojusies tradīcija vienu gadu Galaktika, otrā gadā Baltie lāči. Un tas ir svarīgi. Mēs esam mēģinājuši citas mūziķu grupas, bet kaut kā nav sanācis, jo visvairāk balles tiek apmeklētas ar Galaktiku un Baltiem lāčiem. Tad nu, mums ir šīs te grupas, un to mēs esam izskaidrojuši, kad Plosnieku svētkos ir jābūt tā. Nu, tad, protams, visas dienas garumā būs arī vizināšanās pa gauju ar pontonu laivu Madi Marija. Un tas arī ir skaisti, tāpēc, kad Madi Marija arī pagājušā gadā mums labprāt atbrauc un labprāt vizināja cilvēkus, un cilvēki labprāt vizinās, tas gan ir mazliet savādāk kā ar plostu, bet ar plostu pavizināt mēs nevaram, jo plosts iet tikai un vienīgi pa straumei. Tad būs koka skulptūra veidošanas konkurss, tas būs arī pasākuma laikā, tas būs arī visas dienas, visu pasākuma laika garumā. Es domāju, ka viņš arī sāksies rīta pusē, jo koka skulptūra nevar izveidot pāris stundās. Un arī tā ir tradīcija, jo mums jau ir izveidojies, kā mēs paši saucam, plostnieku skulptūru parks, kur ir tikai vienīgi koka skulptūras, kuras ir tapušas plostnieku svētkos. Viņu ir daudz. Dažas jau gan ir aizgājušas nebūtībā, bet tur ir gan putni, tur ir rūķīši, tur ir ezīši, tur ir mīlestības soliņi, tur ir dažādas lietas. Vēl pa vidu mēs neapgleznosim, bet apdrukāsim krekliņus kopā ar kopredz darbnīcu Dare. Krekliņi gan jāņem pašiem līdzi, bet arī tur būs svētku uzraksts jāveido. Un vēl pats diezgan svarīgi būs tas, ka šajā dienā varēs iegādāties arī uz mūsu vasaras lielizrādi Džons Neilands biļetes pa veseliem 3 eiro lētāk, kā biļešu paradīzē un kā ikdienā Streņš kultūras centrā. Nu, un tad turpinājums 21. maijā mums ir bērnu rīts. Bērnu rīts ir arī Elīnas Krastiņas, sadarbībā ar Elīnu Krastiņu tapusi projekta izrāda bērniem un ģimenei ūdens stāsti. Tātad atkal ūdens stāsti. Tur būs ceļojums no Oliņa avota pilīte, ceļos no Oliņa avota pa gauju, pa visādām tērcītēm, līdz nonāks lielajā jūrā un varbūt arī okeānā. Nu, tad būs arī darbošanās bērniem atkal ar Dari, bet šajā procesā viņi varēs paši veidot krekliņus un varbūt uz tiem krekliņiem izveidot savu ūdens stāstu. Viņi šīs te līmlapiņas, kuras tiek līmētas uz krekliņiem, varēs veidot tā, kā viņi būs iedomājušies un kā viņi to ūdens stāstu būs sapratuši. Mums ir svarīgi, lai Plosnieku svētki iegūtu savu elpu, lai tam būtu, veidojot šo te programmu, tai būtu tomēr savs stāsts, ja pagājušā gadā tās bija Gaujas mistērijas, mums bija skaists tas uzvedums. Tas bija, tas tiešām bija mūsu, varbūt, pirmais tāds radošais kopdarbs ar Kristapu Krievkalnu un ļoti talantīgo būru vadītāju, grupas būras vadītāju Edīti Ābeltiņu. Grupa būras ir mūsdienu deju grupa, kurā ir ļoti, ļoti daudz jauniešu. Un mēs gribējām izstāstīt šo te plosnieku stāstu mazliet savādāku, dejā un mūzikā. Un šis stāsts tā arī tapa, tika rakstīti teksti, tika veidota horeogrāfija un tika no jauna radīta mūzika. Un tas viss tika izdejots uz estrādes, mazliet ekstremālos laika apstākļos, jo pagājušā gadā mums tiešām sagaidīja lietu šaltis un bija ļoti nepatīkami laika apstākļi un dejotāji, protams, nevar dejot. Mums jaunā estrāde ir uz betona, ar betona segumu un uz viņas nevarējām uzlikt nekādas dejas grīdas un jaunieši dejoja tiešām ekstremāli, bet tas bija ļoti skaisti, tas bija ļoti, ļoti skaisti un tas tiešām bija oriģināla uzvedums un man patika arī šis teksts, kad nu, es varbūt varu pateikt, kā viņš izskanēja, ka nekas nav mūžīgs, viens stiprais gars, kas nesalaužams pretī turas tā spēcīgais plostnieku vīrbars, cent plost uz priekšu kā kuģim buras. Nu, tas bija tiešām ļoti skaisti un līdz ar to šogad mēs mēģinājām programmu veidot mazliet savādāk, varbūt ieklausīties savā Gaujā, ieklausīties savā tajā dvēseles stīgā, ko mēs tur varam saklausīt, kā mēs to savu Gauju uztveram un kā mēs savu pilsētu uztveram. Un cik daudz mēs esam gatavi tajā ieguldīties un saklausīt šo te Gauju stāstu. Šos te plostnieku svētkus, kas ir šogad 26. Man gribētos, lai mēs sākam ar četrindiņtēm no pagājušā gada ar tādu tekstu, kā tie vīri, kas reiz plostu sēja, nebaidoties lietas un vēja, tā no ūdens akmens velts, spēks no Gaujas smelts. Un arī ar šiem vārdiem gribētos noslēgt plostnieku svētkus. Nu jā, un par cik mēs tiešām ļoti, ļoti vēlamies, lai cilvēki ar vien vairāk ieklausās mūsu plostnieku stāstos un redz to, kā tas viss notiek un nepavēlti šīs amatu prasmes ir iekļautas šādā atzinumā, tad tiešām ļoti gaidītu cilvēkus braukt uz Strenčiem, izbaudīt skaisto laiku, izbaudīt mūsu skaisto promenādi Gaujas krastos, paklausīties, ko stāsta mums uzaicinātie mākslinieki un varbūt sevī ieklausīties, kā tā mūsu Gauja šalts.
Paldies, Sarmīt, par sarunu. Tiešām bagātīga un plaša programma. Es arī aicinu visus doties uz Strenčiem šajās dienās, izbaudīt, iepazīt mūsu plašo novadu, mūsu plašā novada tradīcijas un arī ieklausīties šajā jaunajā daļdarbā, jo tā ir tiešām varena tradīcija, ka katru gadu kaut kas jauns, pamatīgs top un vai iepriekšējā gada darbu kaut kur arī tas ir iemūžināts, to var kādreiz arī dzirdēt vēlāk, vai tas ir tāds vienreizējs neatkārtojums?
Darbs ir iemūžināts, un darbs ir ierakstīts, un darbs ir nofilmēts, un ļoti gribētos, lai Vāmieris vai svētkos, vai vienalga vienkārši kādā dienā pie Gaujas šis te stāsts tiek izstāstīts jau. Nu, tas tiešām ir ļoti, ļoti skaists, un ļoti, pirmkārt jau ļoti tiešām grūts darbs tur ir ielikts, jo no pirmās rindiņas, no pirmās pirmā horeogrāfiskā soļa dejotājiem, no pirmās nots, viņš ir tapis pilnīgi jauns un pilnīgi nezināms un pilnīgi tiem cilvēkiem, kuri tā kā šo stāstu radīja, tas pilnīgi bija neizprotams, kas tas tāds ir un kāpēc tāds ir. Bet pagājušā gadā arī šie te būru dejotāji uzkāp uz plostu un viņi bija tik ļoti priecīgi, viņi bija tik emocionāli sajūsmināti, kad kaut kas tāds notiek un ka kaut ko tādu var izbaudīt un redzēt un sajust. Tā kā droši vien, ka katram varbūt vajadzētu pamēģināt, kā tas ir. Tas nav vienkārši, jo plosts vienmēr ir pilns ar saviem plostu nu, plost no biedrības biedriem, un parasti arī uzaicinātie viesi brauc ar viņu, un bet varbūt tomēr kādā brīdī var atrast laiku un sarunāt un uzkāpt uz plosta, kaut vai tajā svētku dienā, kad vairs plostnieku uz viņu nekāpja, kad ir iespēja atbraukt organizatoriem ar plostu mazu gabaliņu, tas tiešām sajust ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti.
Paldies par sarunu un tiekamies svētkos!
Jā, paldies, tiekamies svētkos!